Mõlgutasin eneses mõtteid, et kui mõni sobiv koht avaneb, siis kandideerin ja asutan endale kindlama kodu. Käisin seepärast ka meeleldi külalisjutlustajana väljas ja mind kutsuti tihti. 1934. aasta suvel kutsuti mind Vaivara lähedale Kannukale noorte naiste kristliku ühingu suvekooli õpetajaks ja lektoriks. See oli mulle kaunis võimalus tutvuda Narva ja Viruma kirikutega, milliseid ma senini üldse ei tundnud. See oli ääretult ilus ja kaunis aeg looduses koduma põhja kaldal. Ka usulisel pinnal oli see aeg ülendav ja ehitav noorte keskel, kes otsisid elus üllaid sihte. Seal oli mul palju vaba aega, mida kasutasin jalutamiseks. Ühel sellisel retkel kohtasin tuntud Tartu perekonda, isa, ema ja tütart. Nad suvitasid seal ja kutsusid mind endaga ühe Tartu professorile külla ja minu tõrkudes nad korraldasid asja nii, et professor saatis mulle kutse veel samal päeval. Läksin siis tuttava õppejõu perega koos, kus proua ja tütar soovisid, et keegi oleks kaasas, kes vestleks ka millestki muust, kuna professoritel oli kalduvus kuivadele lektooriumi teemadele. Sünnipäeva lapseks oli filosoofia teaduskonna lugupeetud professor ja perenaiseks tema vend, matemaatika doktor ja endine Peterburi ülikooli õppejõud. Sõime maitsvaid värske aedviljaga valmistatud võileibu ja olime üllatunud doktori perenaise võimetest. Kuid õige üllatus oli veel ootamas. Olime iga üks mõned võileivad söönud ja joonud paar tassi kohvi, kuid meid sunniti aga veelgi sööma. Naljateldes laususin, et me peame mõtlema ka pererahvale ja mitte kõike ära sööma. Sellele reageeris matemaatik ägedasti, et meil on küll ja küll, seepärast tuleb igal veel süüa tublisti. Meie ei tahtnud hästi uskuda, sest meie söömise piirid olid juba ületatud. Aga kellele ma siis need valmistasin, küsis doktor, tuues sahvrist lapsepesu vanni kuhjaga täis värskeid ja isuäratavaid võileibu. Seal oli neid mitu tosinat ja külalisi oli ainult neli ning pererahvast ennast kaks inimest. Nii üllatav on matemaatika vahel tegelikus elus. See Viruma ranniku ilus mälestus ei jäänud mulle viimaseks. Jutlustasin hiljem Narvas ja kord ka Kundas. Viimasesse kutsuti mind sealse koguduse juhatuse poolt ja paluti pidada kaks teenistust. Üks eesti ja teine saksa keeles. Nimelt asus see kogudus Port Kunda tsemendivabriku läheduses ja koosnes Eesti pihtkonnast, kuhu kuulus tööliste ja ametnike enamus. Kuid juhtkond oli välismaine, eesotsas direktor Hanseniga, kes oli taanlane. Nende jaoks oli tarvis saksakeelseid teenistusi. Olin seal ja väikeses kirikus oli armas pidada jumalateenistusi. Pärast teenistusi kutsuti mind direktori juurde lõunale, kus mind üllatas teenijate rohkus ja pererahva luksuslik eluviis, mida ei olnud märgata meie juhtivate riigimeeste kodudes, nagu hiljem seda näha võisin. Vastuvõtt välismaise väikese kolonii poolt oli soe ja sõbralik, kuid nad ei saanud siiski oma ideid rakendada vaimuliku osas nii, nagu sel ajal kavatsetud. Ajad muutusid välismaalastele varsti raskeks ja lõppeks ka kogu meie rahvale. Häädemeestel elades korraldasime mererannas vaimuliku laulupeo, mis kohalikudele kooridele oli huviküllaseks ettevõtteks. Pärnu ja Sindi koorid tulid ka meile laulma ja inimesi saabus murruna. Kõneles Tallinna koolidirektor ja pastor Leopold Raudkepp, kes ise oli luuletaja ja kelle sõnavõttu suhtuti soojasti. Ka evangelisatsiooni mõtte tõime kogudusse. Õpetaja ise sõitis kõik koolimajad ja üksikud külad läbi, pidades usulisi äratustunde ja jumalateenistusi. Õpetajad koheldi kõikjal soojalt, samuti ka külalisõpetajaid. Oli huvitav tol ajal luua sidemeid naaberõpetaja Helmut Torrimiga, kes elas vallalisena ja avaldas eraku tunnuseid, kuid oli hea tšellomängija ja võis minu imestuseks pidada jutluse seotud kõnes algusest lõpuni hea, tõsise ja sisuka. Mõned tema luuletused on saanud tihedasti kasutatavaiks meie kirikus. Tema kogudus, Saarde, ühes Kilingi-Nõmme linnaga, oli Pärnumaal üks tugevamaid, seda nii vaimsel kui ka ainelisel pinnal. Elamuslikeks episoodideks olid selle ajajärgul sagedased retked Mõisaküla linna, kus algasime regulaarsete jumalateenistustega. Varem oli see olnud halliste koguduse osaks, kus õpetaja käis ametitalitusi pidamas, kuid kauguste tõttu käidi kirikus väga harva. Selles linnas oli 3000 elanikku ja lisaks veel ümbrus. Praostkond pani aluse uuele kogudusele, hooldajaks õpetajaks jäi Sindi koguduse õpetaja Emil Paigaline ja abiliseks mina. Käisin 6 korda ja pühade puhul veel eraldi seal teenistusi pidamas kohalikus seltsimajas. Noorele kogudusele valiti esimeheks raudtee kõrgem ametnik Kosen Kraanius, kes väga energilisena juhtis koguduse arenemist. Linna piirides asuv talu kinkis oma maast kirikuplatsi peatänava äärde ja ka surnuaia maa. Korraldustööd algasid kohe talgute korras ja õpetajad õhutasid asja nii nagu oskasid ja suutsid. Mõnigi tuli oma arvustusega ja hädaldamisega, et rahvast on vähe, kuid asi nihkus edasi ja mõne aasta pärast oli uuel linnal oma uus jumala koda. Uskusime, et see oli ilus saavutus. Nüüd näeme, et Ameerikas teevad seda 10 korda väiksemad grupid, mida seal tegid 1000. Vaim oli nõrk. Meie rahva enamik ei töötanud Issanda Viinamäel, vaid olid sel alal töötatöölised. Eesti kirikul oli umbes 850 000 liiget. Meil oli ümmarguselt 250 kirikut niisama suure hulga õpetajatega, kuid meie ei jõudnud ühtegi missionäri üleval pidada, ei vaimulikku ega ilmalikku. Kanadas on üks luteri sinod umbes 45 000 hingega. Neil on 150 kirikut, umbes niisama paljude vaimulikkudega. Neil on 10 missioni õpetajat Aafrikas ja Indias üleval pidada. Samuti majandavad nad oma ülikooli, usuteaduskonna ja mitme fakulteediga. Ja nad suudavad seda hästi teha. Seda tehakse armastusandidega Jumalale, mitte aga liikmemaksudega organisatsioonile. Meie ülikooli usuteaduskond imelikul viisil ei teadnud seda. Meie piiskopid ei kõnelnud sellest. Millest oli tingitud see pimedus? Olime vist pahempoolsete kiriku näägutamistega ja haugutamistega nii hellaks muutunud, et ei julgenud midagi alustada. Ei ole võimalik uskuda, et lahkusulised üksi teadsid, et Jumala kogudus ei ole organisatsioon oma maksukorraldusega, vaid on usklikega kogu, kelle tegevust juhib ja korraldab armastus Issanda vastu. Vabakogudustel Eestis ei olnud liikmemakse. Nad eelistasid individuaalset armastusandi ja nemad suutsid pisigruppidena suhteliselt rohkem ära teha kui mitmed suured kogudused. Kui Ameerikas ja Kanadas oleks meie kodumaine vaim annetamise osas kaasmaalaste seas püsinud, siis oleksid meil kirikud ja kogudused siin olnud olemata. Meie inimesed on nendes maades õppinud palju head juurde, ühtlasi ka oma Eesti kogudusi ülal pidama ja sageli tuleb annetada nii palju, et see teinekord valusasti tunda annab. Siin maal on tuntud lauseks, et anna Jumalale nõnda, et see sulle haiget teeb, siis oled annud õigesti. Selle järgi käivad ka kohalikud kristlased ja ma tunnen kirikute liikmeid, kes annetavad 1/10 oma bruto sissetulekust kirikule. Katoliiklased teevad seda massiliselt. Eestlaste osas on umbes 1-3% andjaid igas koguduses. Ühe Saarema mehe lihtne väljendus on hinnatav, kui ta lausus. Kui sa oma lastele tahad anda midagi head, siis tuleb ka selle eest maksta. Seda lausus ta kiriku ehitamise annetuste kogumisel ja oli mitmele teisele eeskujuks, kes ka teda järgisid. Ma ei taha, et mu lapsed tänaval kasvavad. Vaata, kui palju punane võim välja jagab raha, et neid endale võita. Lausus keegi teine. Neil mõlemal oli õigus, mida iga üks peaks enesele tegema selgeks. Ka on omapärane nähe uues maailmas, et inimesed peavad oma tegude üle kristliku kontrolli oma väljaandmiste osas. Näiteks tunnen ma mitut perekonnapead, kes ostnud pudeli viina selle 2-kordse hinna, annavad järgmisel pühapäeval kirikule. Nende mõtteviis on järgmine. Kui ma enesele patustamiseks luban $10, siis karistan ma end $20, annetades selle väljaspool oma igapühapäevast panust kirikule. See enesekontroll ei lase viina osta ja palju halba jääb tegemata. Ma tean, et joodikud naeravad seda, aga kas nende naer jääb viimaseks? Olen hardumusega uues maailmas jälginud hommikul 6:00 katoliku kirikus varasel missal öiseid pidutsejaid õhturiietuses. Tean, et nende hinges on tarvidus ka tuikudes tulla Issanda ette, mitte andes voli laiskusele. Ma ei hinda sugugi joobnud, kes pühapäeva hommikul läheb rahulikult magama, koguni õigustades end, et nii ei kõlba ju Jumala ette minna. Ja ta ei tule kunagi, sest ta ei sunni ennast kunagi kõlblikuks. Ta jutt on suitsu katteda odavale lihahimule. Ta on tühi vaat, mis kõmiseb. Inimest seal enam ei ole. Sest üks olulisemaid hädaohte on inimesele see, et ta ise kaob ära. Päise päeva ajal ja suures seltskonnas on ta ainult vare kadunukese asemel. Ristiusu suurusega seisneb selles, et ta varemeid otsib ja neid Jumala mõiste järgi uuesti elavaiks inimesiks muudab. See on uuesti sündimine. Häädemeestel elades sain ka jutlustajana oma tuleristsed. Ühel suvisel pühapäeval käsitlesin teemana ülekohtuseid tegusid, mida teeme plaanitsemata ja olukordade arenemise ajul, kuid mis siiski on kurjast. Tõin näiteks oma noorpõlves nähtud tüli heinamaal. Nimelt oli üks pere teistest varemini läinud luhta heinale ja oli niitnud sisse piirid. Et mitte ennast kahjustada, hoidnud esiniit ja hästi õiget piiri ja läinud vahel üle teise mehe heina. Keeranud kaare küll jälle õigeks, kui selgunud kalduvus väljapoole, kuid mõni vikati täis heina oli naabermehe maal. Loo võtmisel ei raatsitud seda heina mädanema jätta, sest naaber ei olnud veel luhta saabunud. Riisutud siis oma poolele ja omandatud nii võõrast vara. Ometi olnud eesmärgiks niita õiget piiri. Ei kavatsetud kõrtki varastada. Naaberpere saabudes aga heideti üle piiri niitmist ette ja tüli oligi alanud. Jutluse lõppedes tuli sakristeisse üks talumees ja salvas ilma sisse juhatamata. Kui palju Jaan sulle pistis õpetaja, et sa mind rahva eest täna näägutasid? Olin rabatud, sest ma ei tunnud ütlejat ega ta Jaani ega teadnud ka, millest ta kõneleb. Mees ütles veel mõned kurjad sõnad ja lahkus siis puhkides. Minu üllatatud jahmatuse lahendas aga vöörmünder, kes seda pealt kuulis ja kes juhuslikult teadis, et tol mehel olnud eile tüli rannas oma naabriga just samasugusel põhjusel nagu jutluses kõneldi. Nii juhtub, kui jutlus on ajakohane ja eluline, kuid juhtub ka, et mitte üksi loll ei saa kirikus peksa, nagu rahva kõnekäänd ütleb, vaid ka pastor ise. Jääb ainult loota, et pika peale iseenesest selgub pahandajale, et õpetaja ei ole kunagi isiklik, vaid et üldinimlikud vahekorrad juhtuvad ka meile enestele. Olen hiljem kogenud palju kordi pahandusi jutluse puhul, kuid selleks on alati lahendus olemas. Üks liik pahandajaid on vaimselt tasakaalust väljas isikud, kes igal pool näevad ja kuulevad ainult iseennast. Nad loevad igast vihjest ja näitest, kõnes, samuti ka raadio või ajalehe sõnumist, et see puudutab just neid. Teine liik inimesi on need, kes kasutavad jutluse üksikuid lauseid või mõtet ettekäändeks, mille varjul on hea kirikust eemale hoida ja ise see juures veel usklikuks kannatajaks jääda. Tean ühte juhtu, kus õpetaja käsitles jutluses kuuendat käsku ja sellega kaasuvaid nähteid. Ta andis vastuse ütlejaile, et kas papi peale loetud sõnad minu elu teise sugupoolega paremaks teevad. Õpetaja oli toonud näite, kus ta vabaabielu naist oli aidanud arstiabi saamisel ühiskonna kulul, kuna mees raskesti haigele naisele selja oli keeranud ja temale mingit abi polevat andnud ega kohustusi kandnud. Senini olid nad esinenud abielu paarina sama perekonna nime kandes. Haiguse saabudes aga jättis mees naise üksi, kelle hingepiin oli suur nii kui nii, vaeveldes raskes haiguses. Hoiatades inimesi asumast ühte elama, kus kohustused ja õigused jäävad määratlemata ja Jumala seadmised tähelepanemata, mille resultaadiks on tihti õnnetus, pidi ta avastama hoopis uue tagajärje. Üks mees kurjustas hiljem õpetajaga, et kas see olevat vaimuliku ülesanne teda teiste ees häbiposti panna, kuna tema just hiljuti olevat kolinud ühe naisega ühte korterisse. Olgu tähelepanu juhitud sellele, et mees, kes ise sooritab Jumala vastu süüteo, arvab enesel olevat õiguse õpetajale anda eeskirjuda ülesanneteks. Õpetaja jättis selle olulise osa kõrvale ja katsus loogilise arutlusega nagu lapsele näidata mehe ekslikust seletades, et õpetaja ei olevat selgelt nägija, et ta näeks, kuidas keegi oma korterit ja voodit kasutab. Sellele vastanud mees. Te vaatasite mulle kogu aeg otsa. Imelik, et halb südametunnistus annab inimesele igal pool müksu külge, et vaata, mina olen see, kellele otsa vaadatakse ja kelle saladusi teised teavad. Õpetaja katsus veel selgitada, kuidas üldse jutlust koostatakse. Ma ei tea, kust on tulnud Eesti kirjandusse arvamus, et laupäeviti pastoraadis oldi vaiksed, sest õpetaja valmistas oma kabinetis jutlust ette. Ülikoolides õpetatakse, et jutlust tuleb alustada juba esmaspäeval, iga päev seda enesega kaasas kanda ja juba kirjutatud ettekannet iga päev korrigeerida ja täiendada. Jutlus valmis inimese töö ja palve ning samaaegselt Jumala vaimu juhtimise koostöös. Suurem osa õpetajaid on laupäeviti kinni ametitalitustega ja jutule soovijate vastuvõtmisega ega leia aega jutlust ette valmistada sel päeval üldse. Minule tuntud vaimulikud valmistavad oma jutlused nädala algul. Teen seda ka ise nõnda. Seda mehele seletades oli tal pisut raske leida vastust mu küsimusele, et kust ma võisin teada, nimelt nädala sees jutlust valmistades, et tema sel pühapäeval kirikusse tuleb. Ta oli seda sorti leige kristlane, kes harva Jumala kotta tuli. Mees leiutas siis lahenduse. Te olete võimeline oma jutlust muutma koha peal. Lisas siis veel, et seda ütleb ka mu naine. Seal oligi koer maetud. Naine nimelt polnud üldse kristlane. Tundes sadistliku rõõmu, oli ta esitanud meest, et näe, mis õpetajal asja meie eluga. Ja mees siis muidugi ajas vihast tuld ja suitsu välja. Sooviksin siin juures selgituseks öelda, et ei ole sugugi vaja, et õpetaja oma õiglast käitumist ja sisukat jutlust püüab seletada ja selgitada neile, kes teda pahatahtlikult torgivad. Kuid õpetajale peab küll selgeks saama, kas mitte arusaamatus, asja mitte tundmine või piiratud arusaamine sellist arvamust ei tekita. Sel juhul on rahulik selgitamine omal kohal ja tihti lahendatakse ka arusaamatus ise. Selgitagu seda siin järgmine lugu. Ühel jõuluõhtul pärast jumalateenistust istusin oma perega jõulupuu ümber ülevas meeleolus. Jumalateenistus oli olnud harras ja ülendav, perekond kõik terved ja koos, jõulukingid ja üllatused nii palju rõõmu toonud. Kõik oli hea ja kaunis. Korraga kutsutakse mind telefoni juurde ja seal küsib mees, keda tundsin isiklikult, et miks ma olevat võtnud temalt täna jõulurõõmu. Olin väga üllatunud, sest seda ei ole ma kunagi tahtnud kelleltki võtta, vaid aina anda. Ütlesin talle seda ja ta vastas haavunu agarusega. Kiriku uksel, kui olite mu kätt pigistanud ja häid pühi soovinud, hüüdsite mulle veel järele, et näe, venelane tuli ka täna kirikusse. Ma olen küll sellest rahvusest, aga teie teate, et ma olen oma hinges eestlane ja olen selle rahva liige ja selle vabaduse eest ka sõjas võidelnud. Nägin, et asi oli tõsine. Telefonis seda ei saa lahendada, veel vähem lõpetada lihtsa eitamisega. Samas aga teadsin, et ma ei olnud üldse midagi taolist mõelnud, veel vähem öelnud. Kuskil pidi olema umbsõlm. Palusin teda mulle mitte viha kanda nende pühade ajal ja kohe pärast pühi saame kokku, et seda lugu selgitada. Ta nõustus sellega. Juurdlesin iga tund selle küsimuse kallal. Ma olin kellegi arvates võtnud temalt rõõmu ja see ei annud mulle rahu. See vajas selgitamist. Pärast pühi saime mehega kokku ja läksime kiriku juurde. Ta näitas, kus ta oli seisnud, kui minu arvatavad sõnad teda häirisid. See oli 20 sammu kaugusel uksest ja 5 treppi astet madalamal kiriku uksest, mille taga ma eesruumis inimestele soovisin häid ja õnnistatud pühi. Mul oli kohe selge, et ta oli kuulnud kellegi teise häält, mitte minu, sest minu ja tema vahe oli täis jutlevaid rõõmsaid kirikulisi. Ütlesin talle seda ja ta lõi eneses kahtlema. Aga see oli teie hääl, laususta. Selle vastu ma ei saanud midagi. On samasuguseid hääli. Ta oli intelligentne inimene ja vaimselt terve. Sellisega sai koos probleemi uurida ja lahendada. Kui veel katseks panime grammofoni ukse kinnise poole taha valjusti mängima ja läksime ise tänavale, kus mees oli seisnud, selgus, et suurlinna sumin kattis grammofoni hääle täielikult. Kui nüüd veel meie vahel oleks olnud tihe sumisev inimmass, nagu oli jõuluõhtul, siis ei oleks piuksugi kuulda olnud, mida uksel räägiti. Mees oli nüüd veendunud, et ma ei olnud talle valu teinud ja ta palus vabandust süüdistamise pärast. Hääle sarnasus võib niisiis tekitada palju pahandust, kui seda kasutatakse kurjasti. Tundsin üht gruppi vallalisi mehi, kes olid Kanadasse tulnud illegaalselt. Nad hüppasid ära seepärast, et nad ei saanud seaduslikul teel kuidagi laevalt uuele maale asuda. Kui nad olid vangi sattunud, aitasin nende asju korraldada ja nad said vabaks. Olid kenad noormehed, ainult mõne üle võimutses alkohol. Enamik neist aga olid kained ja mõtlesid tõsiselt oma elu rajamisele. Üks nendest helistas kord mulle, et ta soovivad abielluda. Ta olevat käinud hiljuti leeris. Kutsusin ta ühes pruudiga enese juurde. See oli neljapäeva õhtul ja nad palusid endid laulatada laupäeval. Elukoha aadressid olid neil erinevad, kuid nad käitusid häbelikult ja rutuga. Laulatasin nad laupäeval, nagu oli olnud nende soov. Alles hiljem kuulsin loo telgitaguse. Ühte neist noormeestest hakkasid teised hüüdma abiõpetajaks ja seda koguni ka minu kuuldes. Pärisin, mida see tähendab. Nad jutustasid mulle järgneva loo. Mainitud peigmees oli kord teistele usaldanud, et ta tahab abiellu taga. Ta on mõrsega otsustanud elada ühes toas ja säästa teise toa üüri ning raha koguda kuni $1000 täis saamiseni, et siis võtta endile väike korter, osta hädavajalik mööbel ja siis abielluda. Võetud koos õlut ning mindud koju. Üks poistest aga oli osav imiteerima hääli ja matkides minu häält ta võtnud koju jõudes telefoni ja käskinud teistel kuulata, kuidas nalja saab. Helistanud abielu himulisele, sõbrale kurja häälega, et siin räägib õpetaja. Mina olen sind aidanud ja vanglast välja toonud omal vastutusel ja nüüd hakkad sina liiderliku elu elama. Ma tean küll, et sa kogud $1000, aga selline elu ei kõlba. Annan sulle aega laupäevani. Kui sa selleks ajaks ei ole abiellunud, kaeban su peale võimudele ja lasen su maalt välja saata. Kui oled mõelnud järele, helista mulle. Nende sõnadega ja teiseldud vihaga oli poiss visanud telefoni toruhargile. Mees helistaski mulle ja et juhtusin kodus olema, klappis asi hästi. Laulatasin nad ega teadnud sellest eelloost midagi. Teised poisid aga olevat naeru kihistanud. Nemad teadsid, kuidas asi tõeliselt oli. Ei õpetaja ega pruutpaar osanud seda aimatagi. Pulmaviinade mõju all on nad hakanud sellest jutustama ja siis olevat peigmes nad kõik minema saatnud. Helistajale aga jäi sellest ajast hüüdnimeks abiõpetaja. Kui peigmehe ja pruudiga sellest rääkisin, tunnistasid nad, et olid olnud alguses mulle küll pahased, kuuldes, et luban neid maalt välja saata. Helistaja ise oli aga häbelik, kui teda kohtasin ja abiõpetajaks tituleerisin. Noomisin siis teda lubamatu käitumise pärast, mis teinekord võib kutsuda välja kallale tunge ja halbu tagajärgi. See looke aga näitab selgesti, et telefonikõnesid ei tohi usaldada, ega häälesarnasusele ei saa kindel olla. Tuleb kõik enne kontrollida ja alles siis oma järeldusi teha.